Slovanská epopej, soubor rozsáhlých maleb Alfonze Muchy, je v posledních 10 letech spíš politické než umělecké téma. Měla by být vystavena na zámku v Moravském Krumlově anebo v hlavním městě. Praha významnému malíři ještě 82 let od jeho smrti stále dluží speciální výstavní prostor. A v čem je Slovanská epopej výjimečná mezi ostatními výtvarnými díly, které pomáhá uchovávat host hovorů, restaurátor Tomáš Berger? Dobrý poslech přeje Petr Vizina.
Hovory.
Dobrý den, děkuji, že jste přišel.
Dobrý den.
Pane Bergere, rozumím tomu, že vy jste ten člověk, který zodpovídá za to, že Slovanskou epopej předáme dalším generacím bez poškození.
No ano, je to pravda, že já jsem se shodou okolností v životě vyskytl v té situaci, že zodpovídám za to, aby epopej byla v pořádku transportována, popřípadě opravována a dál představována divákům. Takže
je to. Máte tak z toho někdy těžké spaní?
No, víte co, na tohle si člověk, restaurátor, musí zvyknout už na vysoké škole, protože my vždycky zacházíme s jedinečnýma malířskýma dílama a to už je jedno, jestli děláte ve svatováclavské kapli nebo na Mistru Vyšebrodském nebo na barokním velkém cyklu obrazů nebo na nějakém nenápadném dílku třeba 18. a 19. století, tak vždycky musíme být, jak bych to řekl, totálně koncentrovaný a nesmíme dělat chyby.
Vy jste zmiňoval to, že jste zvyklý mít zodpovědnost, že vaše práce sebou přináší tu zodpovědnost. Nicméně v souvislosti s epopejí jde o to, že ona je, to je vlastně cestovní věc. Tak plyne z toho nějaká zvláštní zodpovědnost pro vás?
No, jako z toho restaurátorského pohledu jistě ne. Někdy cestovní, jak tomu říkáte, cestovní povinnosti můžou být zajímavé nebo naopak příjemné a jindy, když jste v zemi, kdy musíte tlupě Japoncům vysvětlovat, jak mají uchopit rám a jak ho mají zvedat, když všichni na vás koukají a umějí jenom japonsky, tak se dostáváte do různých nesnází. Ale jako myslím si, že to vždycky to bylo vyřešené tím, že byly to muzea, které byly výjimečné svým způsobem a vždycky tam byly ty tlumočníci nebo lidi, kteří uměli anglicky. Vždycky jsme se dohodli, takže nebylo to zas tak krutý pro nás.
Já jsem na začátku zmínil, že v posledních 10 letech zhruba se dozvídáme jenom o tom, kde by epopej měla být umístěna, kam by se na ní lidi měli chodit dívat a samozřejmě čteme o těch soudních sporech. Jestli dovolíte, dneska bych se věnoval epopej jako uměleckému dílu. Když vy slyšíte o těch neustálých tahanicích sporech a soudech, štve vás, že je to dílo přehlíženo? Protože vlastně tam je marginální v té debatě, oč vlastně jde.
No, je to svým způsobem pro mě zajímavý, protože o kultuře jako takové se zas moc v těch headlinech nemluví, takže vždycky, když vyjede epopej, tak se kultura dostane na první řádky, tak to mě celkem těší, jako obecně, ale jinak, když se mi to dotýká, tak to samozřejmě příjemné není.
A to, že se nebavíme o tom, co Slovanská epopej představuje nebo je, a že se bavíme spíš o tom, kde by měla být, to vám nevadí?
Já vám řeknu, já už jsem se naučil za ty léta to brát trošku na lehkou váhu, být jakoby trošku chladnej k tomu, protože ono se často vynoří jakoby úžasné lokality, kde by ta epopej mohla už příští měsíce být. A to už se stalo tolikrát, že zůstává teď teda bohužel v depozitáři, ale je v klidu uložená.
Říká host hovoru akademický malíř a restaurátor Tomáš Berger. Vzpomenete si na to, kdy jste to dílo poprvé viděl zblízka? Předpokládám, že by tehdy byl v Moravském Krumlově.
Poprvé, když jsem dílo viděl, to muselo být někdy v 80. letech, ale to na mě jakoby vůbec nezapůsobilo, protože byl jeden nebo dva obrazy vystaveny v jízdárně Pražského hradu v nějaké výstavě, která buď přibližovala na naši minulost, nebo to byly nějaké přírůstky, nákupy, nebo že byla v souvislosti jakoby s mnoha jinýma obrazama. ale stalo se to někdy v roce 2004 nebo 2003, kdy mě tehdejší pan ředitel Galerie hlavního města Prahy zavolal, takový obyčejný telefonát, zvednul jsem sluchátko a on mě říká: pane Berger, chtěl byste se zabývat víc tou epopejí, potřebovali bychom tady restaurátora, děláte ty velké formáty, zajímavilo by vás to. No a já v té mlhavé vzpomínce jsem říkal, jo, to, jo, proč by ne, a odjel jsem do Moravského Krumlova, kde teda bych řekl, jako nějak jsem padnul na zadek, nebo nevím, jak to říct. Jo. Byl jsem velmi překvapený tou kvalitou té malby. Jo.
Vy jste znal dvě malby, ta dvě velká plátna z těch, jestli se nepletu, celkových 20?
No, znal, viděl jsem je.
Viděl
tak, jako je vidíte na výstavě.
Tehdy jste, jak říkáte, nepadl?
Ne. Ne.
A když jste viděl celek, tak to na vás ohromně zapůsobilo. Tak čím to je?
No, ono je v tom mezi tím třeba jakoby 20 let mé restaurátorské praxe, protože v těch 80. letech mohl jsem být student. A o epopeji se ve škole tenkrát skoro na akademii neučilo. Možná se řeklo, je to takový to dílo historizující, které se minulo dobou, které v té době, když to ten slavný umělec maloval, tak už to vůbec nikoho nezajímalo. A v podstatě do dneška se s těma dle názorama stejnýma stále setkávám, protože jako i můj děda, který byl malíř a velmi dobře rozuměl starým mistrům i moderním mistrům i jeho současníkům a vyrůstal, nejpracovitější byl ve 20. 30. letech, tak ten Muchu absolutně nebral jako malíře. Ten Muchu jako vyloženě nenáviděl. Jo, takže...
Čím to bylo? Považoval ho za dekoratéra?
Ano, on ho považoval za kreslíře, dekoratéra, ale jistě ne umělce, jistě ne jakoby mistra malíře.
Čili vyvolil by si z toho období třeba Emila Filu, ale ne Muchu?
No tak on se s Filou znal velmi dobře, blízko a asi by si ho nevybral, ale měl rád, kamarádil se se Špálou a s dalšíma mistrama jako té doby. Takže to jakoby zakletí nebo prokletí toho Muchy z toho začátku století, kdy možná část umělecké scény, možná se to učilo na dějinách umění, kunsthistoriky, že prostě ten Mucha je designér a navrhovatel všelijakých krámů a kreslíř, plakátů. Takže prostě ty lidi, kteří studovali tenkrát, vlastně přednášejí dneska nám, nebo přednášeli mě a furt se tohle to jako tradovalo a nějak se ten, mám chuť říct, jako že se ten názor nevyvíjí vůbec, jako na rozdíl od světa, kde když teda řeknete, znáte někoho z českých malířů, tak vám řeknou Kupka a Mucha, jo.
Vraťme se k tomu momentu, kdy poprvé vidíte ten celek vystavený v Moravském Krumlově a vy máte ze školy zafixováno, že tedy je to dekorativní dílo, nad kterým se trošku ohrnuje nos, a dokonce to potvrzoval i váš dědeček, který byl malíř. A tehdy to na vás zapůsobilo, čím tedy?
No, tam asi bylo možná ten těch 20 let týmí praxe, protože v Čechách je restaurování organizováno takže my malíři restaurujeme buď nástěnné malby, anebo závěsné obrazy, což jsou teda běžné obrazy, které všichni známe, ale nástěnné malby můžou být takový, jak to říct, jako spíš gotický, který se podobají těm obrazům, jsou většinou v rámech, nebo v takový jakoby cykly orámovaný, a nebo to jsou celé stropy barokních chrámů, monumentální velké malby. A já mezi tím, když jsem skončil Akademii výtvarných umění, tak jsem se chtěl specializovat právě na ty nástěnné malby. Takže za těch 20 let já jsem prošel mnoho kleneb významných českých i možná italských malířů a viděl jsem, jak ty mistři, kteří pracují se širokýma štětcema a velmi dobře s barevnou perspektivou, tak vědí, jak širokým štětcem si můžou dovolit malovat oblohu a andělské křídla a zase naopak, jak drobnopisně musí vypíchnout třeba důležité zlaté koruny králů nebo vladařů, kteří se na těch freskách objevují, ale oni to malují tak, aby to bylo z 20 metrů čitelný. To znamená, když k tomu přijdete, tak to vůbec není krásný nebo velkolepý nebo čitelný, ale je to udělaný na ten odstup. A teď já jsem přijel do toho Moravského Krumlova a koukám na ty 8-metrový obrazy z dálky a říkám, no jo, no to je taková ta velká monumentální malba. A teď jsem přišel blízko k těm obrazům na ten odstup půl metru nebo ještě blíž. A říkám, ale teď ono je to ale teda propracovaný do nejmenšího detailu. A to je úplně jak ilustrace. A teď jakoby jsem furt chodil dál a blíž a dál a blíž a jednoho obrazu k druhému. A jsem jako vlastně neuměl pochopit, jak ten mistr ten efekt udělal, aby to bylo i z dálky, i zblízka pořád 100% malba. Samozřejmě není to malba uvolněná, je to malba dekorativní, popisná, která velmi dobře umí ale pracovat právě s různýma polotónama, lazurama, že vytváří různé opary, kouřové clony v různých, na různých těch ohních a mlhy. A jo, tak to není jenom, že je tam vyjádřeno 73 figur, který mají bojový postoje, nebo naopak jsou padlí po bitvě. To je, tam je všechno. Tam je atmosféra, tam je... No a já jsem právě přišel k tomu, říkal jsem si, no tak teď tady máme dva obrazy. Říkal jsem kolegům, kluci, tak tady máme dva obrazy restaurovat, tak a teď jsme chodili od jednoho k druhému a vlastně všichni jsme byli zkušený, nechci říct freskaři, ale restaurátoři fresek a slezli jsme od někde z Lešení, už ani nevím, v kterém kostele to bylo. No a teď jsme na to koukali a jsme říkali, no jo, ale tady si musíme vzít nejmenší štětečky, co máme a žádný jako na odstup 10 metrů, tady se musí všechno dělat jakoby velmi pečlivě. Ty obrazy nejsou a nebyly nikdy nějak extra zničený, jo. Takže ty opravy, které se na epopeji prováděly, vždycky to byly jenom někde odpadlé nějaký smítko nebo nějaká prasklinka. Jo,
takže... Čili tehdy si Alfons Mucha získal jako autor velkých pláten váš respekt.
No tehdy jsem si jako uvědomil, co to je za dílo a současně teda, my jsme tam pak jezdili každý rok do toho Moravského Krumlova a zabývali jsme se vždycky třeba dvěma, třema plátnama. Nastalo takový jakoby studium těch veškerých nejen restaurátorských zpráv, ale ve všech různých podkladů, který se k té epopeji znali nebo se dali dohledat a tak jsem vlastně zjistil, jakoby propuk, nebo prostě jsem zjistil, že to dílo je udělané s takovou pečlivostí, ale s takovou nezměrnou přípravou, malířskou, kreslířskou, že jsem si uvědomil, že jakoby neznám opravdu obdobný dílo, obdobnou přípravu malíře. A pak si musíme uvědomit, že on se rozhodl někdy v roce 1909-1910, že tuhle velkou, tenhle velký epos namaluje. Předpokládal, že to bude malovat tak asi 5 let. Nakonec to maloval 16 let. A můžeme říct, že to dokončil po 16 letech. Tak já si říkám, co to bylo v tom člověku za úsilí, za obrovskou vůli to dotáhnout, když potom jsme se dozvěděli, že samozřejmě v Čechách, když někdo začne trošku vykukovat, tak ho musíme trošku mu seříznout pírka, tak prostě kolegové ho pomlouvali, že jo, kunzistorici, část veřejnosti absolutně ho nebrala, takže on jistě samozřejmě tyhle ty názory znal, pochopil, že nebude obdivovaný. Jistě velká část společnosti to dílo obdivovala a obdivuje i dneska, ale je furt mnoho umělců, kteří říkají, že to prostě vlastně zbytečně vzniklo to dílo.
Konstatuje o Alfonsu Muchovi host hovorů, akademický malíř a restaurátor Tomáš Berger.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Alfons Mucha odešel z domova v 17 letech, dvojnásobnou dobu potom žil v exilu. Tohle je jeho velké výpravné dílo z dějin Slovanů. Máte pravdu, že žijeme v době, která úplně neoceňuje tenhle ilustrovaný dějepis. Dá se ale taky říct, že Alfons Mucha ho kreslil kvůli sobě, aby on sám tomu zahraničí řekl, kdo je, že on sám v něm hledal své kořeny?
Ano, ano, já si myslím, že něco v tomhle jste přesně vystihl, že to tam bylo, protože on byl jo, v té Paříži, dosáhl tam celkem významného vyhlasu, velmi dobře se živil, ilustroval časopisy, dělal ty plakáty, že byl slavný. Takže on dosáhl své, řekl bych, životních vrcholů, nebo jednoho z vrcholů, a Paříž ho velmi uctívala a on možná trpěl tím, že se mu často stávalo, že se ho ptali, ty seš ten Srb, nebo kde, nebo odkaď seš, ty seš jako ten Slován, nebo jo, a
kde
nebo Turek, no, nebo Turek, nebo ty jsi tady ten usazený Turek tady v Paříži, nebo úspěšný. No a asi člověk musí být v cizině a dlouho se setkávat s lidma, který jsou jiná kultura, že samozřejmě Paříž bylo velmi kosmopolitní město, takže tam jistě byli umělci z celé Evropy nebo z celého světa. Ale to v té komunitě jistě hrálo velkou roli, protože se vzájemně ovlivňovali. Ale jistě on teda vykukoval nebo byl z těch předních umělců, dělal pro tu Sáru Bernardovou. No a tak ho asi štvalo, že prostě není zařazený v té Evropě správně do těch Čech.
A vy studujete prameny, tak kde se podle vás vzalo to rozhodnutí udělat něco tak, promiňte, nepraktického? Namalovat 20 velkých pláten a nakonec tím strávit 16 let, k té české národnosti by se dalo přihlásit nějakým snadnějším způsobem?
Nevím, co ho k tomu vedlo, a často si kladu otázku, proč namaloval ty obrazy tak velké. Nebylo z hlediska kompozice nebo z hlediska toho, co vykládají, nebylo třeba dělat tak velké, ale on si rozhodl, že udělá opravdu toto dílo velké, je předimenzované a je to bohužel asi ten důvod, proč nemáme ten pavilon do dneška, protože ty obrazy se nedají s nima manipulovat tak, jak běžně manipulujete s obrazama. Ten obraz, jenom aby se posunul v sále nebo aby se přesunul ze sálu do sálu, se musí svinout. Takže transporty nebo přesouvání těch děl je náročná operace mnoha lidí. My to děláme třeba v 10 lidech, ve 12 lidech, ty velké díla. A on si tohle byl samozřejmě plně vědom, tak na to, aby ty figury tam na těch obrazech mají vejšku, třeba ty největší 2,5 metru, no tak můžete udělat tu bitvu menší, že jo, polovinu těch figur, že jo, a samozřejmě bude úplně stejně. Ale on prostě se šáhnul k tomu, že to udělal takhle velký, a nám to teď teda přináší komplikace v životě.
Řekněte mi, jak to vychází ve srovnání s tehdejší dobou. Vy jako akademický malíř jste vzdělaný v tom, jak vypadají díla srovnatelná nebo ze stejné doby, jak vychází tohle monstrózní, vlastně monumentální dílo, kde i postavy jsou v nadživotní velikosti s tím, co se ve výtvarném umění dělo.
No hlejte, nemusíme chodit daleko. V roce 1897 Marolt dokončil tu svoji bitvu u Lipan, že jo? A pokud si myslíme, že Muchovy plátna epopeje jsou velké a jsou 6x8 metrů, tak Maroldovo panorama bylo původně, dneska už tak není vysoké, ale bylo 11 metrů na výšku a kolem dokola v celé ta bitva je 95 metrů. A to je dílo, které v podstatě mohlo dokonce i Muchu inspirovat a jakoby viselo zrovna tak jako plátno v pavilonu, který byl na výstavišti, že jo. Byl to dřevěný pavilonek, který potom smetl velký sníh v roce někdy 1929 nebo kolik to spadlo, ale takže nebylo to jako něco úplně zvláštního, že se ty velké díla takové z historie malovaly.
Zároveň se bavíme o díle, jak už jste řekl, propracovaném do detailů. Vy sám jako malíř a jako restaurátor dovedete odhadnout třeba Muchův temperament? Dá se třeba říct, že člověk musí být jako klidný a ukázněný k tomu, aby maloval velká díla prokreslená do detailů. Víme, že Mucha byl výborný kreslíř.
Ano, já bych k tomu řekl jenom to, když jsem se připravoval na zkoušky na akademii, tak museli jsme všichni samozřejmě kreslit. Kreslili jsme podle starých mistrů, podle starých obrazů, kreslili jsme podle starých kreseb, kreslili jsme i podle moderních kreseb, ale když si vezmete Muchovu kresbu a máte ji napodobit, máte udělat kopii, tak to v podstatě skoro nejde.
Čím to?
No, ta je tak dokonalá, tak virtuózní, tak bezchybná, že já jsem, když jsem kolaboval před nějakou takovýmhle úkolem, který mi můj táta dal za úkol, tak mě potom to komentoval tím a říkal, víš, tyhle chlapi malovali, kreslili 14 hodin denně a kreslili takhle každý den. Takže ono to po mnoholetém úspěšném životě kreslíře, tu ruku máte tak uvolněnou a taky máte bravurní, že vezmete si tu tužku měkkou, tvrdou a to obdivuju teda znova a znova na těch muchových kresbách, třeba i na těch uhlových kresbách, jak on umí z každé té malířské a kreslířské techniky vytáhnout maximum. Jo? Takže tu uhlovou kresbu můžete rozmazávat, můžete mít tlusté, měkké tahy, můžete mít ostré, jako šlehané tahy, můžete mít prostě šrafury, můžete mít takový sfumáta uhlem, všechno je to uhlová kresba. A když se podíváte na některou z muchových kreseb, tak tam jakoby vidíte nejenom, co chtěl říct, že vyjádřil všechny materiály, ale on vyjádřil úhlem i atmosféru sedících lidí u ohně. I ten kouř a tohleto. A tak já vlastně vždycky jsem jakoby do němoty zbaven toho, říkám si, to bych nechtěl teda kopírovat.
A vás to nikdy nemrzelo, že když umíte takhle ocenit to, jak někdo umí malovat, zároveň jste akademický malíř, že jste do jisté míry vlastně pomocníkem těch mistrů, protože...
No ano, musíte, to, co já vždycky jakoby cítím nebo vidím, je, že musíte se vžít do té doby, do toho mistra, do toho, co on chtěl říct a musíte být v jeho službách. Ano, je to tak, no. Nemůžete si prostě vy sám říct, jo, a teď se tady jakoby projevím, a teď to tady dodělám jako líp, protože já to tady umím líp říct. To je právě opak toho. My nejsme umělci jako svébytný, jako se svým názorem, nebo že ten svůj názor nemáme na tomto místě protlačovat.
Poslední věc. V prosinci loňského roku soud rozhodl, že epopej Praze nepatří. Budete tedy teď cestovat do Moravského Krumlova pracovně?
Vypadá to tak, že jo. Ale to nemá nic, žádnou souvislost s tím soudem. Ty soudy se asi potáhnou ještě léta. To je taková věc, která bohužel souvisí s tím, jak říkáte, že politika a různý radní a různý starostové se rádi namočejí do ty epopeje, aby se o nich mluvilo víc, ale já bych byl radši, aby ta epopej prostě našla místo v Praze, protože jsem zažil nedávno v Japonsku, co lidem umí přinášet za radost, s jakou touhou a s jakým takovým uznáním, až takovým jako ustrnutím choděj, strnutý od obrazu k obrazu a čtou si všechny ty historické detaily, které ty obrazy představují. A vydal jsem to mnohokrát i ve Veletržním paláci, když tam ta epopej byla vystavená. Ono tam bylo takový přítmí a ty lidi tam chodili mlčky a úplně jakoby s takovým mystickým zájmem chodili od obrazu k obrazu. Že? No tak proč bychom tohle zase té Praze nemohli vrátit?
Říká host hovoru akademický malíř a restaurátor Tomáš Berger. Bavili jsme se o slovanské epopeji z úplně jiného úhlu. Já vám moc krát děkuju, že jste přišel.
Dobře, děkuju moc krát taky a mějte se hezky a pozdravu všechny posluchače.
Za pozornost děkuji a dobrý poslech dalších pořadů na Plusu přeje Petr Vizina.